Αμήν. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βρισκόμαστε στην επιστολή του Πέτρου. Πιθανόν μπορέσουμε να τελειώσουμε σήμερα. Εξαρτάται κι αν κάπως σταματήσουμε έτσι το Πνεύμα το Άγιο. Όπου καμιά φορά μας οδηγεί σε ένα εδάφιο να καθόμαστε δύο μαθήματα. Ανάλογα βλέπει και τις ανάγκες το Πνεύμα το Άγιο. Και κρίνει και δίνει. Τι λέει η Γραφή, αφεθέντες εφερόμεθα. Όπως μας κινεί, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Και λέει, μην προμελετάτε, το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα θα σας δώσει. Φυσικά το λέει για τις στιγμές που είναι για να απολογηθεί ο Χριστιανός, αλλά και γενικώς, αδερφοί, ο Κύριος οδηγεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε λοιπόν στην σελίδα 1079, δεύτερη επιστολή του Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 14, τρίτο κεφάλαιο Πέτρου, 1079, 14, πάμε και 1080 μετά. «Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιν αυτού εν ειρήνη, και νομίζετε σωτηρίαν τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά τη διευθύνσαν σε αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσα στις επιστολές αυτού, λαλών είναι αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τεινά δυσνόητα, τα οποία η αμαθής και η αστήρικτη στρεβλώνουση, ως και τα λοιπάς γραφάς, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αγαπητοί προγνωρίζοντες τα αυτά, φυλάτεστε, για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρου Ιησού Χριστού. Εις αυτόν εστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν». Και διαβάζουμε και το κείμενο. «Διό αγαπητοί ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι αυτό ευρεθύνε εν ειρήνη, και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείστε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος κατά τη δύσεν αυτό σοφίαν έγραψεν ημήν, ως και εν πάσες επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων, εν έστιν δυσνόητα τεινά, α η αμαθής και αστήρητη στρεβλούσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Ημίσουν αγαπητοί προγινώσκοντες, φυλάσσεστε ή να μην τον αθέσμων πλάνη συναπαχθέντες εκπέστε του ιδίου στηριγμού. Αυξάνεται δε εν χάρητη και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρου Ιησού Χριστού, αυτό η δόξα και νυν εις ημέρα αιώνος. Αμήν». Δόξα τω Θεώ. Είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη φορά, αδερφοί, ότι τον Απόστολο Πέτρο πυρηνικό επιστήμονα. Και πράγματι, δια Πνεύματος Αγίου, ο Απόστολος Πέτρος περιγράφει τη σύνδειξη, περιγράφει τη διάσπαση του ατόμου και είχαμε πει τη θρασίτητα του ανθρώπου. Πιθανόν ο άνθρωπος έχει αρχίσει, είχαμε πει, να αγγίζει τα όρια του απογορευμένης γνώσης. Γιατί δεν υπάρχει ασυδοσία. Είναι μια γνώση η οποία είχαμε πει γενετική, παράδειγμα να παραγγέλνεις το παιδί, το θέλω. Οι σημερινές παραγγελίες είναι και πολύπλοκες. Μισό αγόρι, μισό κορίτσι. Έτσι έχουν εμπερευτεί οι άνθρωποι, τελείως δηλαδή. Το θέλω με γαλανά μάτια, το θέλω το μισό να είναι σγουρά τα μαλλιά, το άλλο μισό να είναι ίσια. Και δηλαδή έχουμε αποθρασίσει, δηλαδή σαν άνθρωποι έχουμε χάσει την αρμονία, την ωραιότητα, το μέτρο, αδερφοί αγαπητοί. Και είναι επίφοβο. Δηλαδή αυτή το οποίο συμβαίνει είναι πραγματικά κίνδυνος. Όταν αγγίξανε, βλέπετε, ο Θεός έβαλε τεράστιες δυνάμεις μέσα στο άτομο. Αυτό το άτομο είναι ανύπαρκτο, δηλαδή είναι ασύλληπτα μικρό και έχει τόσο μεγάλες δυνάμεις που πραγματικά, άμα θυμάστε, είχαμε πει 100 τόνοι πετρέλαιο ισοδυναμούν με ένα αυγό ουρανίου. Άμα διασπάσεις, φανταστείτε δηλαδή τώρα, 100 τόνους πετρέλαιο, έτσι. Και το άλλο είναι ένα αυγό τόσο. Και έχει την ίδια ενέργεια, αν διασπάσεις το άτομο. Το άτομο είναι αυτό ουράνιο. Κυρίως το πλουτόνιο και το ουράνιο χρησιμοποιούν, το εμπλουτισμένο, απεμπλουτισμένο, ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω κι εγώ καλά. Γι' αυτό, αν πούμε και τίποτα λάθη από εδώ, δεν φανερώνει τίποτα άλλο παρά την ανεπαρκειά μας στη φυσική. Δεν πάμε να πάρουμε για μάστερ φυσικής. Λοιπόν, τα κάνουν, δεν ξέρω πώς τα κάνουν, αδερφοί αγαπητοί, και διασπάνε, λέει, το ουράνιο. Το ουράνιο, ο Πέτρος το λέει, οι ουρανοί θα διαλυθούν. Το ουράνιο θα διαλυθεί, όλα θα διαλυθούν. Αδερφοί αγαπητοί, και είχαμε πει τόσο τεράστιες δυνάμεις έχει το άτομο μέσα, που είναι ασύλληπτες, σύλληπτες. Και είναι τόσο μικρό. Και το έκανε ο Κύριος άτομο, αδιάσπαστο. Θυμάστε τι είχαμε πει. Για να κάνεις ένα εκατοστό, μια λυσίδα από άτομα ενός εκατοστού, πρέπει κάθε ένα δευτερόλεπτο να βάζεις ένα άτομο κάθε ένα δευτερόλεπτο όλη την ημέρα, κάθε μέρα, μέρα νύχτα για 190 χρόνια και θα φτάσει στο ένα εκατοστό. Φανταστείτε πόσο πολύ μικρό είναι δηλαδή. Το έκανε ο Κύριος αδιάσπαστο. Εκείνο το οποίο εδώ σε κανένα, εμείς θέλουμε να το σπάσουμε. Και είχαμε πει παραδείγματα το γάμο. Ο ούνο Θεός συνέζευξε άνθρωπος, μη χωριζέται. Ο Θεός έκανε σχέση να διαρρήξουμε τους δεσμούς, λέει με το Θεό τους. Διαρρήξα τους δεσμούς. Κάλασε δύο ράβδους, τη μία κάλωσε την άλλη δεσμούς. Θα τις σπάσω τους δεσμούς. Σπάσαν οι δεσμοί με το Θεό, σπάσαν οι δεσμοί της οικογένειας που είναι αδιάσπαστοι. Και αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος είχαμε πει από πρόσωπο, γιατί είναι κοινωνία προσώπων. Ο άνθρωπος κοινωνικό Θεός είναι κοινωνία προσώπων. Είναι άτομο και ο άνθρωπος. Έπαψε να έχει σχέση δηλαδή με τον διπλανό του και έγινε άτομο. Και έρθε σχάση, σχάση του πυρήνα, σχάση του ατόμου. Από σχέση ήρθε η σχάση. Από πρόσωπο γίναμε άτομο και από άνθρωποι γίναμε απάνθρωποι και από απάνθρωποι παλιάνθρωποι. Έτσι καταντήσαμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί διαρρήξαμε, σπάσαμε, απομακρυνθήκαμε από εκείνα που ο Θεός έφτιαξε να είμαστε ενωμένοι και κοντά Του. Λοιπόν, και είπαμε ότι πλέον οι ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται, τα στοιχεία καυσούμενα τίκεται, καινούς δε ουρανούς και καινή γη κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Κατά την υπόσχεση λοιπόν αυτού, επάγγελμα είπαμε είναι η υπόσχεση, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στα οποία κατοικεί η δικαιοσύνη. Καινούς, νέους. Καινούς σημαίνει καινούριους, δηλαδή κάτι ολοκένουργιο του κουτιού. Νέος μπορεί να είναι και νέος στην ηλικία κάποιος, αλλά καινός σημαίνει, εάν τη είναι Χριστό, είναι καινή κτήση. Τι σημαίνει καινή κτήση? Δεν είναι η παλιά μας φύση επισκευασμένη. Εάν είναι νέο κτίσμα, καινή κτήση, ο άνθρωπος που αναγεννιέται είναι καινή κτήση, νέος, γι' αυτό γεννιέται. Φρέσκος, καινούριος, μόλις γεννήθηκε. Αυτό σημαίνει λοιπόν νέους ουρανούς, και το έλεγε και ο Ισαΐας στο ΞΥ κεφάλαιο του Ισαΐα, μα δούμε αδερφοί, λέει θα αφήσει το όνομά σας κλεκτούς μου διακατάρα, διότι ο Κύριος ο Θεός θέλει σε θανατώσει και με άλλο όνομα θέλει ονομάσει τους δούλους αυτού. Καινό όνομα, νέο όνομα, το οποίο μόνο ο Κύριος το γνωρίζει, ουδής γνωρίζει μη ο λαμβάνων. Λοιπόν, νέο όνομα, νέα ζωή, καινό όνομα, καινή ζωή, καινή κτήση. Σήμερα υπάρχουν, όπως είπαμε, έτσι, καινή και καινή. Είναι η καινή με αλφαγιώτα που σημαίνει καινούργη, η καινή με έψιλο που σημαίνει άδειη. Λοιπόν, καινό όνομα, καινούργιο όνομα. Λοιπόν, για να μακαρίζει αυτόν εις τον ηθόν, διαβάζουμε ΞΥ Ισαΐας 16, για να μακαρίζει εαυτόν εις τον ηθόν της αληθείας, ο μακαρίζων εαυτόν επί της γης, και να μνήσει τον ηθόν της αληθείας ομοίων επί της γης, διότι οι πρώτερες θλίψεις ελισμονήθηκαν, διότι εκρύψαν από τον οφθαλμόν μου. Τα πρώτερα παρήλθον. Κρύβονται, ελισμονούνται. Γιατί, το λέει στο 17, ΞΥ 17 Ισαΐας, επειδή νέους ουρανούς κτίζω και νέα γη. Και δεν θελήστε μνήμη των προτέρων, ούτε θα έρθουν στο νου. Δηλαδή, αυτά όλα θα γίνουν ένα παρελθόν και κανένας δεν θα ξέρει ότι υπήρξαν ποτέ. Τόσο μεγάλη δημιουργία, τόσο απέραντο σύμπαν, τόσο πολύτιμα μέταλλα, τόσο πράγματα, θαύματα, τίποτα δεν θα μείνει και δεν το θυμάται και κανένας. Θα κάνει τέτοια καινούργια κτήση ο Θεός, που πραγματικά θα είναι αυτό στα σκουπίδια, δεν θα υπάρχει πουθενά. Νέους αρνούς, αλλά εφραίνεστε, λέει, και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίο εγώ κτίζω. Νέους ουρανούς κτίζει, νέα ζωή μας κτίζει, νέο περιπάτημα, διότι ειδού κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και τον λαό αυτή σε φροσύνη. Η νέα Ιερουσαλήμ, έτσι, νέα Ιερουσαλήμ, νέα ζωή, νέο κτίσμα, νέοι ουρανοί, νέα γη. Και θέλω αγάλεστη στην Ιερουσαλήμ και φρένεση στο λαό μου και δεν θέλει ακουστεί πλέον είναι αυτή φωνή κλαθμού και φωνή κραυγής. Δεν θα υπηρετήσει την αποκάλυψη σε αυτό τη γη, τον ουρανό, δεν θα υπάρχει δάκρυα, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχουν τίποτα. Αυτά είναι. Ήλιος δεν θα υπάρχει, είναι το αρνίον, καινούρια όλα, όλα πολύ διαφορετικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο λοιπόν και λέει στην Αποκάλυψη το ίδιο ο Ιωάννης, είναι Αποκάλυψη ΚΑΑ στο κεφάλαιο ΚΑΑ1, λέει «Και είδον ουρανό νέα και γη νέα, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλυδε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ είδα την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη για τον άντρα αυτής». Και διαβάζουμε πιο κάτω «Η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυα από των οφθαλμών αυτών». Είδατε που το είπαμε και στον Ισαΐα. Δεν θα υπάρχουν αυτά. Και είπε ο καθήμενος, είναι ΚΑΑ5 Αποκάλυψη, και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου «Ιδού κάνω νέα τα πάντα». Μην κάνω νέα τα πάντα. Όλα νέα. Και εμείς νέοι θα είμαστε, αδερφοί. Και εμείς νέοι, δεν θα πονάνε τα κόκαλα, δεν θα πονάει η μέση, δεν θα έχουμε δισκοκύλι, δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, τίποτα. Όλα θα είναι νέοι θα είμαστε. Όλα νέα και όλοι νέοι. Τι ωραία. Λέει μετά κάποια στιγμή, λένε μερικοί, αφελώς θα έλεγα, πόσο χρονών θα είμαστε εκεί. Πόσο χρονών θα είμαστε εκεί. Εγώ μπορεί να είμαι, όταν θα είμαστε εκεί, 527 δισεκατομμύρια, 322 εκατομμύρια, 527.132 ετών. Τι πόσο χρόνο θα είμαστε εκεί. Αφού δεν υπάρχει χρόνος, τι πόσο χρόνο. Θα είμαστε όλοι με την ηλικία του Χριστού. Μα εγώ δεν έχουμε ηλικία. Δεν υπάρχει εκεί, δεν το διαβάσαμε στον Ισαΐα, δεν ήθελα να κουράζω. Βρέφος ο λιγοήμερον ή γέρον, ο οποίος δεν πλήρωσε τις ημέρες του. Δεν υπάρχει χρόνος. Τι πόσο χρόνο θα είμαστε. Δεν θα είμαστε χρονών. Τίποτα. Μα και πώς, τι ηλικία θα έχουμε. Δεν θα έχουμε ηλικία. Και πώς θα είμαστε. Ο Θεός ξέρει πώς θα είμαστε. Σαν πως ξέρω κι εγώ να περιγράψουμε τι ακριβώς θα είναι. Αρκεί να είμαστε. Αδερφοί, πολλές φορές ασχολούμαστε ετεροβαρός. Δηλαδή, δεν ασχολούμαστε να είμαστε, να επιμεληθούμε να είμαστε. Ασχολούμαστε πώς θα γίνει να είμαστε, πώς θα είναι όταν είμαστε, ενώ πρέπει να δώσουμε το βάρος να βρεθούμε εκεί, αδέρφια. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Να βρεθούμε εκεί. Και ξέρετε, αδερφοί, διάβαζα κάπου, πάνε πολλά χρόνια βέβαια, όταν θα πάμε στον ουρανό, με τη χάρη του Κυρίου, έτσι, θα δούμε τρεις εκπλήξεις. Τρεις ωραίες, όχι ωραίες, απαραίτητα, τρεις εκπλήξεις. Η πρώτη και καλύτερη έκπληξη είναι ότι θα δούμε τους αυτούς μας εκεί. Το να δούμε τους αυτούς μας εκεί, αδερφοί, δεν θα το πιστεύουμε. Δεν θα το πιστεύουμε. Ότι είναι δυνατόν να είμαστε εκεί. Μα το πιστεύουμε τώρα ότι θα είμαστε. Ναι, αλλά μόλις δούμε τι είναι εκεί, θα πούμε αδύνατον. Μόλις δούμε. Και θυμάμαι, αδερφοί, το έχω πει ίσως στο παρελθόν, όταν έδωσα εξετάσεις στη σχολή για να περάσω στη σχολή, δίναμε 13.000 άτομα για να πάρει 300 άτομα. Εγώ να σας πω, ούτε είχα ελπίδες. Κάτι βοήθεια από εδώ, ήρθα από την Αμερική, από πάντα. Αλλά λέω τώρα αποκλείεται. Δεν νομίζω. Έμενα και στο λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε και το γραφείο των ανακοινώσεων ήταν στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ήταν δίπλα από το 200 μέτρα, 300 από το σπίτι μου. Αφού δώσαμε εξετάσεις, κάπου δούλευα και αυτά, είχαμε δώσει εξετάσεις. Ένα απόγευμα επιστρέφοντας, κοιτάω έξω από το γραφείο ενημέρωσης κοινού, η τύχη όλη ήταν με λευκές σελίδες. Όλη η τύχη. Έπρεπε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Και φανταστείτε τώρα 13.000 ονόματα στους τοίχους με κόλλες Α4 γραμμένες εκεί. Πάω κι εγώ στο Σίγμα, από τα 13.000 ήταν καμιά 1.500 Σίγμα, ξέρω πώς ήταν, κοιτάω Σίγμα, δεν έβρισκα άκρη. Στους αποτυχώντες. Έλεγε πίνακας αποτυχώντων, πίνακας επιτυχώντων. Στους επιτυχώντες δεν πήγα καθόλου να κοιτάξω. Κοιτάω στους αποτυχώντες, να δω πούμε στους αποτυχώντες. Αφού δεν έβρισκα άκρη, ήταν χιλιάδες τα ονόματα. Λέω δεν πάω να κοιτάξω στους επιτυχώντες, μόνο 300 είναι. Πόσα σίγμα θα έχει, 10, 20 δεν το βρω. Πάω, κοιτάω στους επιτυχώντες, ήμουν στους επιτυχώντες. Απίστευτο. Ξανακοιτάω από πάνω. Πίνακας επιτυχόντων. Μήπως λέει αποτυχόντων, ξανακοιτάω. Πίνακας επιτυχόντων. Απίστευτο, λέω. Δεν είναι δυνατόν. Και πράγματι, αδερφοί, έμεινα έκπληκτος. Ξανακοιτάω, αποτυχόντων, επιτυχόντων. Λέω, δεν είναι δυνατόν, εντάξει. Αποκλείται να είναι επιτυχόντες όλοι αυτοί, άρα δίκαιο επιτυχόντων. Τα πήγα στο σπίτι, σκεπτικός, έφαγα. Λέω, δεν ξαναπάω να ρίξω μια ματιά. Δεν το πίστευα. Λέω, τόσοι πολλοί, τόσοι καλοί μαθητές. Και εκεί που δίναμε, πηγαίναμε να δώσουμε εξετάσεις, ας πούμε. Θυμάμαι, λέγανε τριγωνομετρία, τους νόμους της φυσικής, χημεία, βιολογία που δίναμε εκεί πέρα. Πω, εγώ λίγα ήξερα από αυτά. Λίγα ήξερα, δεν ήξερα καλά. Ο κύριος, θυμάμαι, ξουράφια. Γι' αυτό και δεν περίμενα εγώ να είμαι μέσα. Και όμως, αδερφοί, ήμουνα η πρώτη έκπληξη. Θα δούμε τους εαυτούς μας, τους επιτυχώντες. Μέσα. Τι ωραία να δούμε τους εαυτούς μας μπήκανε στη βασιλεία των ουρανών, αδερφοί. Η δεύτερη έκπληξη, καλή και αυτή, καλή και αυτή, είναι ότι θα δούμε ανθρώπους που δεν περιμέναμε να δούμε. Και αυτός, δεν το περίμενα. Και ο κύριος, δεν το περίμενα. Και όμως και αυτός και εκείνος. Η τρίτη όμως και χειρότερη έκπληξη, ξέρεις ποια είναι? Δεν θα δούμε ανθρώπους που περιμέναμε να δούμε. Από εδώ ο Ποιμένας, από εκεί ο Ποιμένας, καλά θα είναι πολύ κοντά στο Χριστό ο Ποιμένας, ούτε από μακριά δεν τον βλέπουμε. Για να πάμε να τον ψάξουμε λίγο τον Ποιμένα μας, από εδώ πουθενά ο Ποιμένας. Χειρότερη έκπληξη, Τρεις εκπλήξεις λοιπόν στον ουρανό, να μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε όλοι στην καλή αδερφή. Η χάρη του Κυρίου να μας αξιώσει να βρεθούμε κοντά Του. Γιατί πρέπει να πάμε όλοι στη Βασιλεία Του. Δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό, αδερφοί. Νέους ουρανούς, νέα γη, νέα Ιερουσαλήμ, νέο όνομα, το στόμα του Κυρίου θα ονομάσει, νέα κτήση. Ιδού κάμνω νέα τα πάντα, την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και τον λαόν αυτή σε φροσύνη. Ιδού κάνω νέα τα πάντα. Και στο ΚΑΠΑΛ το διαβάσαμε και στο 27, ξέρετε τι λέει όμως εκεί, δεν θέλει έλθει ουδέν το οποίον μιένει και προσεχνεί δέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο οι γεγραμμένοι εν το βιβλίο του αρνίου. Στους καινούς ουρανούς και στην καινή γη θα μπουν καινοί άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, αλλά που έχουν πιστέψει στον Χριστό, έχουν παραδοθεί στον Χριστό, έχουν αφήσει τον Χριστό να τους δουλέψει. Γιατί ξέρετε κάτι, θυμάμαι μια φορά είχα πάει στον οδοντίατρο, όλοι τον φοβούν τον οδοντίατρο. Και εγώ λέω τώρα, να μια σύρια, να ο τροχός, μου λέει εδώ τώρα το δόντι αυτό, δεν θα του κάνουμε ένεση, θα το ξύσουμε με τον τροχό χωρίς ένεση αυτή, αισθητική. Ωχ, λέω τώρα, και κάθε λίγο, του πιάνε το χέρι, δεν τον άφηνα, έκλεινε το στόμα, δεν τον άφηνα να δουλέψει. Λέει, θα με αφήσει να κάνω δουλειά, να φτιάξουμε το δόντι ή όχι? Αν δεν με αφήσει, θα το χάσεις. Δεν αφήνουμε τον Κύριο να μας δουλέψει. Τόπ του πιάνουμε το χέρι, όπ του φεύγουμε, όχι άλλο, δεν μπορώ άλλο, μη αυτό, μη εκείνο. Και ο άνθρωπος αντιστέκεται, αδερφοί αγαπητοί, στην επεξεργασία του Αγίου Πνεύματος, στο να μας εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, εύκολα αντιστεκόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να παραδοθούμε στον Κύριο, αδερφοί. Και αν η διαδικασία του καθαρισμού μας είναι επώδυνη, θα κάτσουμε, θα κάνουμε υπομονή. Θα κάνουμε υπομονή. Τις πιο πολλές φορές είναι επώδυνη. Δεν καθαρίζεται το απόστημα στο δόντι χωρίς να μπει ο τροχός, δεν γίνεται χειρουργείο, πρέπει να γίνει χειρουργείο, πρέπει να... Δεν γίνονται. Όλα αυτά έχουν... Λοιπόν, δια τούτο αγαπητοί, ενώ προσδοκάτε αυτά, σπουδάσατε, δηλαδή φροντίστε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Λοιπόν, κανονίστε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το σημαντικό. Όπου είναι ο Χριστός υπάρχει ειρήνη. Το ξέρετε. είναι εκεί το μαύρο, το κόκκινο άλογο, του δόθηκε λέει να σηκώσει την ειρήνη από τη γη. Άμα βλέπετε στο σπίτι σας ταραχή, να ξέρετε κάποιο δαιμόνιο κυκλοφορεί εκεί μέσα. Και τα κάνει άνω κάτω. Άμα βλέπετε τσακωμούς, ταραχές, οργή, θυμό, να το ξέρετε. Έχει βάλει το δακτυλό του εχθρός. Ο Χριστός δεν είναι κατάσταση, είναι ειρήνης. Ξέρετε. Να με μια φορά μια αδερφή, κίδευε τον πατέρα της, μια πολύ αγία γυναίκα, κίδευε τον πατέρα της και επειδή δεν είχε προλάβει να βαπτιστεί, σώθηκε ο μπαμπάς, αλλά ο παππούς δηλαδή, ήταν πολύ παππούς, δεν είχε μπει στην εκκλησία να βαπτιστεί και όλη αυτή τη διαδικασία και είχε και άλλα παιδιά, τον κηδέψανε ορθόδοξα. Βεβαίως παρουσία Θεού σε αυτή την κηδεία ήτανε, τι να σας πω, το κάτι άλλο. Και πήγανε οι άλλοι και πιάσαν τον παπά και του είπανε, οι άνθρωποι, οι κοινοί, όχι οι αναγεννημένοι και αυτοί, οι άνθρωποι που είναι κανονικά της θρησκείας και αυτά. Και πιάσαν τον παπά και του είπανε, παπά, παππούλη λέει, σε αυτή την κηδεία βιώσαμε κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι συμβαίνει, κάτι είναι, υπήρχε μια απόλυτη ειρήνη και μια ευλογία για θρήνη και... και ακούστε τι είπε ο παπάς. Είπε, όπου υπάρχει ειρήνη υπάρχει ο Χριστός. Και όπου υπάρχει ο Χριστός, εκεί υπάρχει ειρήνη. Μην! Όπου βλέπετε ταραχή, είναι το ταραχοποιό πνεύμα. Είναι ο εχθρός που δημιουργεί ταραχή. Να σας δώσω να καταλάβετε, αδερφοί, αυτό και η αρχαία ελληνική μυθολογία το είχε συμπεριλάβει μέσα στη μυθολογία της. Να σας, αυτοί κάνανε τις βακχικές γιορτές, τα διονυσιακά, όλα αυτά, ξέρετε. Και κάποια στιγμή, ξέρετε τι γινότανε, ο Θεός Πάνας τον είχαν ονομάσει και ξέρετε τι παθαίνανε, πανικό. Από εκεί προέρχεται ο πανικός, γινότανε μια ταραχή και ένας πανικός. Γιατί αυτός ο Θεός, άμα θα δείτε σε εισαγωγικά, τον ζωγραφίζουν με κέρατα, με οπλές τράγου και ξέρω εγώ τι άλλο. Καταλάβατε ποιος είναι. Και όταν εμφανίζεται τι γίνεται, πανικός. Οργή, έλλειψη ειρήνης, θυμός, νεύρα, τσακωμή, απειλές, ταλαιπωρία, σεισμός πνευματικός. Να ξέρετε, είναι ο εχθρός εκεί που γίνεται ταραχή. Να το θυμάστε αυτό. Οπότε όταν θα είναι η ώρα αυτή, γρήγορα να επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και να φύγουμε από την παγίδα. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, θα παρουσιαστείτε ενώπιον αυτού εν ειρήνη και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου. Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά τη δοθήσεν εις αυτόν σοφία. Και να νομίζετε, να θεωρείτε δηλαδή τη μακροθυμία του Θεού, όχι βραδύτητα που το είχαμε δει, θυμάστε που είχαμε διαβάσει, μην λογίζετε ότι είναι βραδύτητα, αλλά σωτηρία. Τι είναι η μακροθυμία του Θεού? Είναι η μακρά ανοχή που δείχνει ο Θεός, μη επεμβαίνοντας στην ανηθικότητα των ανθρώπων και στην αμαρτία, δίνοντάς τους χρόνο και ευκαιρία να μετανοήσουν. Αυτό είναι η μακροθυμία. Δηλαδή μακροθυμεί ο Θεός δίνοντας χρόνο και ευκαιρία στους ανθρώπους να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους, από το κακό, από όλα αυτά. Αυτό σημαίνει να νομίζετε μακροθυμία, να νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου. Δεν είναι βραδύτητα, δεν είναι καθυστέρηση γιατί ο Θεός ή δεν πρόλαβε να τα ετοιμάσει όλα. Είναι γιατί μακροθυμεί, μη θέλω να απολεστώ συντηνές, αλλά πάντες να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας και όλοι να σωθούν. Έχει κι άλλος να μαζέψει ο Κύριος. Δεν βραδύνει την υπόσχεση, το είχατε δει στο 9 εδάφιο, το είχαμε δει. Γι' αυτό και στους Ρωμαίους λέει, μην καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού, Ρωμαίους Β 4. Ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Καταλάβατε. Μην αγνοείς τον πλούτο της Χριστότητος. Τι σημαίνει πλούτος Χριστότητος? Την αυθονία της καλοσύνης του. Το σημαίνει ο πλούτος της Χριστότητος, σημαίνει η αυθονία της καλοσύνης του. Είναι πολύ καλός. Γι' αυτό και δεν έρχεται ακόμη. Γιατί περιμένει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Περιμένει και σένα, περιμένει και εμένα, περιμένει και τον γείτονα, περιμένει και αυτόν που τον βλαστημάει, περιμένει και αυτόν που τον βρίζει, περιμένει και αυτόν που κλέβει, περιμένει και αυτόν που μοιχεύει, περιμένει και αυτόν που οργίζεται, περιμένει και αυτόν που αδικεί, περιμένει και αυτόν που λέει ψέματα, περιμένει και αυτόν που απατά, περιμένει και αυτόν που εξαπατά. Όλους τους περιμένει. Για να μην χαθεί κανένας, υπάρχει δηλαδή αυθονία καλοσύνης του Θεού. Είναι πολύ καλός ο Θεός. Δεν τους κυνηγάει τους ανθρώπους να τους θανατώσει. Τους κυνηγάει να τους σώσει. Τους κυνηγάει να τους ευλογήσει. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αυθονία καλοσύνης, πλούτος Χριστότητος στον Θεό. Είναι πολύ καλός. Όχι, άμα δεν ήταν καλός, θα υπήρχε κανένας από εμάς, νομίζετε. Εμείς είμαστε οι μάρτυρες ότι είναι καλός ο Θεός. Μάλιστα, μια φορά το έγραψα και στη γραφή μου αυτό, γιατί μου το έδωσε ο Κύριος και ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν έχω τώρα την έννοια, το έχω γράψει στην άλλη γραφή μου και δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μου το έδωσε. Και λέω, Θεέ μου, γιατί δεν μπορώ να σε καταλάβω. Και δίνω απαντήσεις από κάτω, multiple choice που λένε, πολλαπλών απαντήσεων. Και γράφω Α. Γιατί είσαι πολύ καλός, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Β. Γιατί είμαι πολύ κακός. Γ. Και τα δύο παραπάνω, και έχω κυκλώσει το Γ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό, γιατί είναι πολύ καλός εκείνος και πολύ κακοί εμείς. Γι' αυτό αδυνατούμε να τον κατανοήσουμε. Και χρειάζεται μετά να μετανοήσουμε, να δούμε τη γραφή, να γευθούμε τη συγχώρεση, να γευθούμε την αποδοχή, να γευθούμε την αγάπη του, να καταλάβουμε το σταυρό, να καταλάβουμε τη θυσία, να καταλάβουμε το αίμα που έχει για μας, και αρχίζουμε πλέον να αγγίζουμε τα ρήθρα του πλούτου της Θείας Καλοσύνης. Τα κράσπεδα. Όχι ολόκληρο το Θεό να τον καταλάβουμε, δεν μπορούμε, αδυνατούμε. Τον παντοδύναμο, λέει ο Ιώβ, δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αν αυτόν. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά τον πλούτο της καλοσύνης του δεν καταθλίβει. Δεν καταθλίβει τους ανθρώπους. Είναι πολύ καλός. Δεν θυμάμαι που το λέει στον Ιώβ τώρα αυτό, το κεφάλαιο για να σας το πω να το βρείτε. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει και στους Εφεσίους λέει ένα ωραίο, λέει δια να δείξει τον πλούτο της αγάπης του δια της προς ημάς αγαθότητος. Νομίζω δεύτερο κεφάλαιο Εφεσίους το λέει αυτό. Δια της προς ημάς αγαθότητος. Δηλαδή μας ευλόγησε τόσο πολύ εμάς ο Θεός, όχι γιατί είμαστε καλοί, αλλά να δεις πόσο καλός είναι εκείνος. Και ο Απόστολος Παύλος το χρησιμοποιεί επίσης για τον εαυτό του, αυτό στο Α Τιμοθέου Α16. Λέει, αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύω συν εις αυτόν εις ζωήν αιώνιον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το λέει για τον εαυτό του. Και η μακροθυμία του Θεού, αδελφοί, φάνηκε την εποχή του Νόε. 120 χρόνια εξήγηλε ο Θεός, θα είναι το πνεύμα μου επί της γης, και αυτά τα 120 χρόνια έδινε ευκαιρία στους ανθρώπους να μετανοήσουν. Παρ' όλα αυτά έμειναν οι άνθρωποι αμετανόητοι. Λοιπόν, αυτά τα έγραψε ο Απόστολος Παύλος, λέει, και τα γράφω κι εγώ. Μάλιστα, λέει, ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος. Κοιτάξτε με τι σεβασμό μιλάει για τον Απόστολο Παύλο, ο αγαπητός αδελφός ημών. Εμείς πούμε και ο Απόστολος Παύλος, τι ήταν και αυτός ένας παλιάνθρωπος? Όχι, δεν μιλάει. Και να σας πω και κάτι. Ο Απόστολος Παύλος τον έλεγξε, άμα διαβάσουμε στους Γαλάτες, και το είπε ότι συμπεριφέρεσαι με υποκρισία. Του είπε, έχεις υποκριτική συμπεριφορά. Διότι ενώ εσύ είσαι Ιουδαίος, κάνεις τους εθνικούς να Ιουδαίσουν και τους Ιουδαίους να είναι εθνικοί. Και τον έλεγξε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε για τον Πέτρο, είναι αξιόμεμπτος. Ακούτε. Ή το αξιόμεμπτος, λέει. Όμως τόσο αυτά είναι μεγάλα πνευματικά μεγέθη. Ελέγχθηκε ο Απόστολος Πέτρος από τον Απόστολο Παύλο και ο Απόστολος Πέτρος τον αγαπάει και τον επενεί τον Απόστολο Παύλο. Βλέπετε, αδερφοί. Δεν θύμωσε που τον έλεγξε. Δεν του την είχε φυλαγμένη. Αλλά τι, ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος. Τον τιμά τον Απόστολο του Θεού. Πολλές φορές εμείς μιλάμε με επιβολαιότητα, το έχω πει και άλλη φορά, αδελφοί. Μιλάμε με επιβολαιότητα για τους Αγίους της Γραφής, επειδή ο Θεός τους ξεσκεπάζει τα ελαττώματα. Και λέμε τώρα, και ο Απόστολος Πέτρος προδότησανε. Εντάξει, δεν λέω, αρνήθηκε το Χριστό 3 φορές. Ναι, μη λες εσύ τέτοια όμως. Μη λες για τον Απόστολο Πέτρο όταν πηγαίνεις στον οίκο του Κυρίου, λέει, προθυμούν να ακούς, τα λόγια να είναι λίγα. Και προθυμούν να ακούς παρά να μιλάς. Ναι, μα αντί να πεις ευχαριστώ Κύριε που φανερώνεις τα ελαττώματα του Αποστόλου Πέτρου, και έχω παράδειγμα, γιατί και εγώ σαρνήθηκα. Αν δεν το είχες γράψει μέσα στη γραφή ότι σαρνήθηκε ο Πέτρος, εγώ θα είχα πεθάνει από τη στενοχώρια. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι με συγχωρείς. Φανερώνει το ψέμα του Αβραάμ, ας πούμε, που είπε ότι είναι αδελφή του. Αν και ήταν, αλλά ήταν μισό ψέμα, μισό αλήθεια. Αυτό είναι ολόκληρο ψέμα. Μισή αλήθεια, ολόκληρο ψέμα. Τέλος πάντων, φανερώνει την μοιχεία που έπραξε ο Δαβίδ. Αλλά γιατί τα κάνει αυτά? Να πούμε εμείς ότι ο Δαβίδ δεν ήταν καλός? Ο Θεός λέει έβρον Δαβίδ ότι είσαι άντρα κατά την καρδία μου, και εμείς θα λέμε και ο Δαβίδ ήταν μικρός? Αντί να πούμε ευχαριστώ Κύριε που φανερώνει τον Δαβίδ, γιατί τι θα κάναμε, γιατί έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση, ας πούμε, άλλος σε παρόμοια, άλλος σε χειρότερη, άλλος ξέρω εγώ σε τι άλλο. Ο Θεός δεν το κάνει για να μειώσει τους ανθρώπους. Το κάνει για να βοηθήσει εμάς, αδερφοί. Και εμείς πρέπει να τιμούμε τέτοια μεγάλα πνευματικά μεγέθη, για τους οποίους το Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί με μεγάλη πιστότητα ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, ο αγαπητός αδελφός Παύλος λέει λοιπόν, με τη σοφία που του δόθηκε από το Θεό. Βλέπετε, οι Απόστολοι έγραψαν με τη σοφία που τους δόθηκε από το Θεό. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει σοφία έξω από το Θεό, ούτε βουλή ούτε σύνεση, λέει νομίζω στις Παροιμίες. Δεν υπάρχει που να είναι έξω από το Θεό. Γι' αυτό λέει και Α' Κορινθίους, κεφάλαιο νομίζω, ότι ο Χριστός εγεννήθη ημάς από Θεού σοφία, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση. Ο Χριστός εγεννήθη ημάς, τι σημαίνει εγεννήθη? Γεννήθηκε με δύο νι, εγεννήθη σημαίνει έγινε σε εμάς σοφία. Έτσι λοιπόν τη σοφία μας δίνει ο Χριστός. Και διαβάζουμε, αδελφοί, και στην Έξοδο, να βρω το, είναι Έξοδος λάμδα α 6 και στο 3 και στο 6, να διαβάσουμε. Και εγώ ιδού έδωκα εις αυτόν, από το 3 θα διαβάσουμε, από το 1, τάξτε να δείτε τώρα, και ελάλης ο Κύριος προς το Μωυσή, λέει, είναι Έξοδος λάμδα α 1. Ιδέ, εγώ εκάλεσε εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιόν του Ουρί, ιού του Ορ, εκ της φυλής του Ιούδα. Και ενέπλησα αυτόν πνεύμα θείου, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας. Του λέει, έλα εδώ εσύ, σου δίνω αυτά τα χαρίσματα. Σου δίνω σοφία, επιστήμη, καλλιτεχνία και πνεύμα θείο. Από εδώ και στο εξής θα επινοείς, σύμφωνα με τη σοφία που εγώ σου έδωσα. Και εσύ, από εδώ και στο εξής θα επινοείς, σύμφωνα με τη σοφία που εγώ σου έδωσα, τη θεϊκή. Τι θα επινοείς? Έντεχνα έργα. Θα περιπατήσετε σε καλά έργα, έντεχνα, ώστε να εργάζετε χρυσό, μόνο χρυσό, μόνο πολύτιμα έργα, χρυσό, άργυρο, χαλκό, και να γλύφει λίθους εν θέσεως, να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν εις πάσαν καλλιτεχνίαν. Και εγώ έδωκα σε αυτόν βοηθώ. Έχει σημασία λοιπόν το χρήσμα του Θεού, έτσι, να σου δώσει ο Θεός, ή να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εσένα διαλέγω. Εσένα διαλέγω. Εσένα θα φωτίσω και θα σου δώσω βοηθό εκείνον. Όχι ό,τι θέλει ο καθένας. Και όπως θέλει ο καθένας. Θα την κάνανε την κυβωτό του Θεού, πώς να το πούμε τώρα, τσαντήρι. Τσαντήρι. Ενώ εδώ έπρεπε να είναι άψογα όλα, τέλεια και καλλιτεχνικά, γιατί ήταν η παρουσία του Θεού. Δεν την κάνανε ένα απλό τσαντήρι. Χρυσά, γλυπτά, χερουβί, αυτά, κεντήματα. Λοιπόν, εσύ θα είσαι που θα, ο Βεσελεήλ, και σου έδωκα τον Ελιάβ, τον νεό του Αχισαμάχ, από τη φυλή του Δαν. Και εις πάντα συνετών την καρδία έδωκα σοφία, για να κάνουν όσα προσέταξα εσέ. Τη σκηνή του μαρτυρίου, του κυβωτό του μαρτυρίου, το ελαστήριο, τα σκεύη της σκηνής και όλα, και την τράπεζα, τη λιχνία, το θυμιαστήριο, το θυσιαστήριο, τις στολές τις λειτουργικές, το αρών, το χρηστήριο έλεων, το θυμίαμα το Άγιον και όλα αυτά. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά, δεν είχαν ξαναδεί? Εγώ σας δίνω σοφία. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, θεϊκή σοφία, άνωθεν, θεϊκή σοφία. Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε, όταν πήγε εκεί στη Γαβαόν ο Σολομώντας και με αυθονία θυσίασε στο Θεό, Ναβάων δεν ήταν, τον επισκέφτηκε ο Θεός το βράδυ και του λέει: Ζήτησέ μου τι θέλεις. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ο Σολομώντας πέρασε το τεστ. Λέει: Θες να σου δώσω πλούτη, ό,τι θες. Κοίταξε, λέει η κυρία. Εγώ είμαι μικρό παιδί. Δεν ξέρω πώς να εισέρχομαι και πώς να εξέρχομαι. Ο Σολομών λέει: Νέος και απαλός. Έτσι τον λέει. Δεν ήταν ψημένος ο πατέρας του πολεμιστής. Ο Δαβίδ ήταν πολεμιστής παλιός. Τι Γολιάθ, τι κουλιοντάρια, τι αρκούδες, τι Φιλιστέους, τι να φέρει και τίποτα. Νέος και απαλός. Στο παλάτι πορφυρογέννητος, εκεί. Δεν είχε. Και είμαι και μικρός, λέει. Δεν ξέρω πώς να εισέρχομαι και πώς να εξέρχομαι. Δώσ' μου σοφία για να κυβερνώ το λαό σου το Μέγα. Και πήρε χαρισματική σοφία, αδερφή αγαπητή. Και του είπε ο κύριος: Επειδή δεν ζήτησες πολλές γυναίκες, δεν ζήτησες μακροζωία, δεν ζήτησες πλούτη, δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, σου δίνω όσα ζήτησες και όσα δεν ζήτησες. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του νόμου, τη δικαιοσύνη και πάντα τα αυτά θα σας προσθεθούν. Αμήν. Και όσα ζήτησε, μα ξέχασε να ζητήσω από τον κύριο. Μη στενοχωριέσαι. Ζήτα την ευλογία του Θεού. Ζήτα την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Ζήτα το Θεό στη ζωή σου. Αυτόματα θα προσθεθούν. Ξέρουν τον δρόμο, θα έρθουν μόνα τους. Γι' αυτό και έλεγε ο Μωυσής, αδερφοί, τι έλεγε ο Μωυσής. Εάν εσείς περιπατείτε στο θέλημά μου, οι ευλογίες αυτές θέλουσι σε ευρύ. Μοναχές σου θα πάρουν τον δρόμο να σε βρουν. Δεν θα τις βρεις εσύ. Οι ευλογίες αυτές θα σε βρουν μόνες τους. Γι' αυτό τι έχουμε εμείς, να ζητάμε την παρουσία του Θεού και θα μας βρουν μόνες τους ευλογίες. Μην ασχολείστε, δώσ' μου τούτο, δώσ' μου εκείνο, τα γράφουμε, τα ξαναγράφουμε. Εντάξει, όχι ότι απαγορεύεται, καλό είναι να ζητάμε, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, έτσι, τι θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, και γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, όταν το Πνεύμα το Άγιο με τη σοφία του Θεού, ο Απόστολος του Θεού αναφέρει τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, ποιο είναι το πρώτο? Να σηκώνει νεκρούς, να ανοίγει τη θάλασσα, να κάνει θαύματα, να θεραπεύεις ασθένειες, καρκίνους, ποιο είναι το πρώτο? Λόγος σοφίας. Το πρώτο. Τυχαία δεν έχουν μπει. Πνεύμα το Άγιο τους φώτιζε, γιατί λέει με τη σοφία που τους έδινε ο Θεός τα γράψανε. Άρα ο Θεός τα έβαλε. Γιατί έβαλε τη σοφία πρώτο? Το λέει και ο Σολομώντας. Απόκτησον, η σοφία είναι το πρώτο. Απόκτησον σοφία και υπερπάσαν αποκτησίσου όπως απόκτησον σύνδεση. Έτσι λοιπόν αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος λέει, έγραψε με τη σοφία του Θεού, τα ίδια έγραψε και ο Απόστολος Παύλος λέει, αν, όπως και εν πάσης της επιστολές, λαλών εν αυτές περί τούτων, περί ποιών, δηλαδή περί των πραγμάτων που αναφέρει τώρα ο Πέτρος. Γιατί όπως ο Παύλος έγραψε 1 Θεσσαλονικής για την αρπαγή, για τα εσχατολογικά, για το τέλος του κόσμου, για την κρίση, έγραψε στους Κορινθίους, για την ανάσταση των νεκρών. Αυτά που έγραψα και εγώ, λέει ο Απόστολος Πέτρος, τα έχει γράψει και με τη σοφία του Θεού ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί αγαπητοί, μεταξύ των οποίων είναι μερικά δυσνόητα. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, τώρα είναι που γίνεται μακελιό. Μερικά πράγματα δυσνόητα γίνεται μακελιό. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Μα αφού σου λέει είναι δυσνόητο, παιδί μου, μην το πιάνεις καθόλου, άστο. Το χειρότερα πλάνες έχουν γίνει από αυτούς οι οποίοι θεώρησαν ότι ξέρουν τη γραφή. Αυτός ο Ράσελ, που ξεκίνησε τον έσχατο καιρό αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά, 2 χρόνια λέει μελετούσε τόσο πολύ τη γραφή που είπε στο τέλος τα ξέρω όλα. Και τα έκανε θάλασσα. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι δυσνόητα. Είναι κρυφά μερικά πράγματα. Ορισμένα πράγματα είναι πλήρως φανερά. Δηλαδή, το πώς σώζεται ο άνθρωπος είναι ολοφάνερο. Δεν το έχει κρύψει ο Θεός. Ως για τη σωτηρία του ανθρώπου πρέπει να μετανοήσεις, να βαπτιστείς στο νερό, να λάβεις Πνεύμα Άγιο, να ζεις αγία και καθαρή ζωή. Πρέπει να κοινωνάς, πρέπει να αλλάξεις η ζωή σου, πρέπει να γίνεις νέος άνθρωπος. Δεν έχει αφήσει καμία πτυχή σκοτεινή το Πνεύμα το Άγιο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Για να λάβει Πνεύμα Άγιο. Τα έχει εξηγήσει όλα. Τα εσχατολογικά, ας πούμε, δεν τα έχει φανερώσει όλα. Νόμιζαν ότι τώρα έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Όχι, τους λέει, δεν έρχεται τώρα. Θα δείτε πολέμους, φήμες, πολέμους και τα λέει μπερδεμένα. Γιατί τα λέει μπερδεμένα, δεν ήξερα τα πια. Τα λέει επίτηδες μπερδεμένα και δυσνόητα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μέχρι εκεί μας τράξε την κουρτίνα ο Κύριος. Μέχρι εκεί μας έριξε τον προβολέα, μέχρι εκεί μας έριξε φως. Δεν θέλει να γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για αυτά. Δεν ανήκει, Κύριε, άραγε εν το καιρό τούτο που καθιστάνεις, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε τη ιδία αυτού η εξουσία. Θα περιμένετε. Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχε αποκαλυφθεί καν ούτε η αρπαγή. Στο Μεσαίωνα και αργότερα, πολύ αργότερα, μέχρι το 1700, νομίζω δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, άρχισε να αποκαλύπτεται το φαινόμενο της αρπαγής. Δεν ήταν γνωστό. Οι πατέρες δεν έχουν μιλήσει για αρπαγή, ούτε για εσχατολογικά. Γιατί δεν μίλησαν, ήταν πολύ νωρίς. Αν και όλους τους αιώνες πέφτανε στην πλάνη οι εκκλησίες. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε, το 1000 είχαν βγάλει ότι έρχεται ο Χριστός. Δευτέρα παρουσία λέγανε, δεν είχε έρθει η Δευτέρα παρουσία. Το ίδιο κάναμε και το 2000, κι αν είμαστε εδώ το ίδιο θα γίνει και το 3000. Δεν νομίζετε βάζει μυαλό ο άνθρωπος. Βάζει μυαλό. Δηλαδή, μπαίνουμε σε κάποια πράγματα που ο Θεός δεν είχε την ευχαρίστηση, δεν ήθελε να μας τα αποκαλύψει πλήρως. Δεν ήθελε, γιατί θα παγιδευτούμε εμείς πρώτα και αρχίζει να λέει πράγματα δυσνόητα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Λέει, ας πούμε, καταργέται μια σικιά και λες τώρα τόσο καλός που είναι ο Χριστός. Καταργέται και καταράστηκε τη σικιά. Και συγγνώμη, ούτε καιρό σήκω. Τώρα εγώ μου φέρανε τα αδέρφια τα πρώτα σικαλάκια. Είναι καιρό σήκω, Αύγουστος, Ιούλιος, Αύγουστος, γίνονται τα σίκα. Έτσι δεν είναι. Άμα είναι Μάιος, Απρίλιος, ούτε καν έχει βγάλει φύλλα η σικιά κι άνθη, όχι. Και πήγε ο Κύριος, είχε βγάλει μόνο τα φύλλα. Και πήγε να βρει σίκα, δεν βρήκε. Και λέει, την καταράστη να ξεραθεί. Και κανένας πλέον να μην φάει κάπως ένα σίκο. Μα γιατί το έκανε αυτό. Αρχίζουν, άμα δεν αποκαλύψει αυτός γιατί το έκανε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του Χριστού και να την ερμηνεύσουμε. Ένας τόσο καλός Χριστός, τόσο ελεήμον να καταραστεί ένα δέντρο. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σιγά σιγά ανοίγει το διάνοια, το νου και δίνει όση αποκάλυψη θέλει. Δύο αποκαλύψεις μέχρι τώρα είναι ικανοποιητικές για αυτό το περιστατικό, θα λέγαμε. Είναι η μία. Όταν ο Χριστός σε πλησιάσει, πρέπει να είσαι ένα δέντρο που οπωσδήποτε πρέπει να έχει καρπό, γιατί τα δέντρα του Χριστού πάντα έχουν καρπό. Κάθε μήνα λέει το δέντρο φέρνει τον καρπό και στην Αποκάλυψη και στον Ιζεκίλε. Πάντα πρέπει να έχεις καρπό και την καρπό Αγίου Πνεύματος, γλυκά σίκα, πρώτη αποκάλυψη. Η δεύτερη και η πιο δυνατή αποκάλυψη αυτό, αυτή η άκαρπη σικιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συναγωγή, αδερφή. Είναι ο λαός, δεν έχει τίποτα πλέον να δώσει, ξεράθηκε η συναγωγή, κρεμίστηκε ο ναός. Μπήκε η εκκλησία, η οποία έχει πάντα καρπό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τέρμα η συναγωγή. Δεν έφαγε κανένας καρπό. Πουθενά, μόνο οι Εβραίοι μόνοι τους και εκείνοι οι λίγοι. Δηλαδή έχουν τη συναγωγή. Κανένας άλλος. Ευχαριστούμε τον. Είναι δυσνόητα πράγματα. Πολλά πράγματα είναι δυσνόητα μέσα στην Αγία Γραφή. Τα οποία, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν μας τα αποκαλύψει, εμείς παραβιάζουμε, λέμε απόψεις, γνώμες και ένα πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, δεν το τελειώνουμε σήμερα, δεν ξέρω αν το τελειώσουμε και την άλλη φορά. Εννοείται δεν τελειώνουμε σήμερα. Και ένα πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, που είναι πολύ επικίνδυνο, αν το πούμε, είπαμε για τη σοφία σήμερα, είπαμε ότι είναι το πρώτο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, η σοφία, αλλά είναι μια σοφία που δεν πρέπει να πλησιάζεις καθόλου, είναι μια σοφία που πρέπει να τη μισήσεις, πραγματικά να μισήσεις αυτή τη σοφία, είναι μια σοφία που πρέπει να την αποβάλεις από τη ζωή σου, είναι μια σοφία που δεν πρέπει ποτέ να την εμπιστευτείς, τη δική σου. Έτσι. Τι λέει η Γραφή, άπεχε τη σοφία σου. Αυτή τη σοφία μακριά. Εκείνο λοιπόν που κάνει τα δυσνόητα πράγματα και φέρνει τα προβλήματα τα μεγάλα, είναι η σοφία μας. Τι είπα να πει αυτό, ο υποκειμενισμός. Εγώ έτσι το νομίζω. Εγώ έτσι το βλέπω. Μη λες καθόλου. Πρέπει να είναι σίγουρο αυτό που θα πούμε, αδερφοί. Καλύτερα να μην πούμε. Επομένως λοιπόν, ζήτα την άνωθεν σοφία και άπεχε τη σοφία σου. Αμήν. Μην, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό μας.